Þeir beindu spurningu
og þeir þetta bal
einhverju sinni þeir gerðu mikið að því á tímabili fjórir ágættir hagaringar hann í söður sýslunni Steingrímur Baldvinsson í Nesi Baldur Baldvinsson Óhustöðum Egill Jónasson Húsavík og Karl Sigtriksson Húsavík þeir gerðu mikið að því á tímabili að skemmta með vísna þáttum og höguðu í þannig að þeir bendu spurningum hverjir til annara og svöruðu með stökku. Og ég kann nú nokkuð af þessum vísum og dátu gaman að flestar þær snjöllustu sem ég hef heyrt voru svör við spurningum Baldur. Baldur hafði einhvern veginn lag á því að koma þeim á stað. En svo einu sinni þá spurði hann Karl Sittriksson hvort viltu heldur láta ausa þig moldu að bera þig á bálþög og döður og Karl svaraði minni sterku moldar þrá mundi bálið ama en þeim sem vísan eldin á ætti að vera sama og öðru sinni spurði Baldur Egil hefur þig aldrei langað til þess að vera Salomon annar og þá svaraði Egill mig skortir eðli og ofurmenna inn mun næja meðan ég tóri Salomon hafði 100 kvenna en hann var oddviti og deildarstjóri eins og Baldur einhvern tíma spurði Karl Steingrím Hverjar voru búraunir fyrr og nú? Og þá svaraði Steingrímur. Áður bóndans ólán var, ómegð þung og bústofn kortur. Nú eru ærnar ómagar, aftur hún til barnaskortur. Já, einhvern tíma spurði Baldur Karl Hvort fellur þér betur hrafnakrunkið að lókvækið? Og þá svaraði Karl Lóa, sæla söngin þinn, sólskins barnið metur, en súldin í köldukinn krunkið hæfir betur. Nú, það var líka gert að fólk fekk að áherundur fengi að spyrja á öllu sal og þá svöruðu þeir venjulega allir spurningunni og einhvern tíma fenguðu þeir þessa spurningu hvað dreymdi náttfara nóttina eftir að garða lét í haf og Baldur sagði náttfara ekki Nóttin brást, nætur dísir fagna, dreymdan fyrstu æsku ást Íslendinga sagna. Og Egill sagði sællan brosti svefni sem ég ekki lá honum, hann dreymdan væri frjáls og frí og halleg stelpa hjá honum. En Steingrímur sagði birtist dís í bláum feldi, Byggð þér kíseg, mælti hún, þar sem rís úr rökkur eldi rið með ís við hæstu brún. Hvernig þú kalla ís að? Man þengi, ég man ekki byrði. Ég man ekki. Ég því meður þá man ég nú ekki byrði við Ísu Karls Sigtrissonar. Man ekki byrði.
Já, já.